Dobila sam ja tako zadatak, negdje u augustu. Dogovorili smo se o stvari da uradim jedan sporovozni podcast. Ja, nema, ne dešava se. Osim toga, ja bi trebala na godišnji odmor. I sad kako su nam ovi političari i politika u apsurde stanu ispili mozak koje kakvim politikama ne mogu, i to isto da vam komplikovano je što bi ono napisalo na Facebooku, naša veza sa ovim državnim aparatom bosansko-hercegovačkim. I sad ja kontam ko, šta ću za sporovozni, šk, čk, šk, čk, šk, čk, tako meni u glavi dolazi šk, čk. Iz kuće je istrčao na ulicu Iva, sav zadihan zahuktao ko lokomotiva. A, pa to je to. Peron 2, Sarajevo, Čapljina.
Super, super je, pa dobro, mene pogotovo evociran, jel, na detinjstvo i sve ostalo, tako da je super, odlično. Bilo bi dobro da se sve ostale relacije aktiviraju i da možemo vozom fino putovati. Neku širinu čovjek ima u svemu, tako da...
Kad ste pomenuli ovaj da vas to evocira na djetinjstvo...
Pa dobro, kao dijete je bilo naravno drugačije, ono, sav si ushićen, letiš ovo, ono, pa iz kupea u kupe, vamo tamo, sad malo smiriš tenzije, ali tu si. Imaš ono vremena i za razgledanje, onda komocija, kaže, meni je i sad ta komocija jako bitna, onda dobro, tad kad sam bila nije bilo gužve, ne znam danas kako će biti, hoće li biti gužve ili neće, to je jednostavno sve što te upotpuni dok ideš, dok putuješ.
Pa dok sjedite recimo kraj prozora i prolazite kroz razne predjele, kako se osjećate?
Razglednice, sve se samo se listaju, isto kao da imam jednu slikovnicu koju listam, u svojim mislima sam i divno.
Ispričala mi se Nada koju sam srela tik pred ulazak u voz. Ja sam Lilo Mergić Čatić, u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine Radija Slobodna Evropa, putujem i družim se sa putnicima i osobljem u vozu koji ide na jug. Sarajevo, Mostar, Čapljina. Četvrtak je, ljeto još uvijek, na peronu dosta putnika svih generacija iz raznih zemalja. Dobro je za moju nakanu, danas nema gužve pa...
Stići ćemo sunce vlakom prema jugu, ostaviti dane i godine posne. Kao davno nekad, brzim preko...
Totalno sam predvidljiva s ovim Arsenom, ali neka sam, ne mogu da odolim. Osim što me riječ sporovozno inicirala da radim ovaj podcast, često razmišljam i zašto ovo prevozno sredstvo ljudima budi neki sentiment. Ne mislim na ove japanske vozove po principu magnetne levitacije koji postižu pa skoro avionske brzine, nego na ovo zemaljske, iako savremenije, koji još uvijek pomalo čine šk, čk, šk, čk, šk, šk. Tako, ulazimo. Kondukter otključava vrata. Da vidim ja, učin svijet. Dobro jutro. Mogu li malo sjest s vama? Mogu? A, super. Kako se osjećate?
Lijepo, standardno. Kad negdje putuješ, mi smo iz Prijedora, pa idemo do Mostara malo.
Da vam se sviđa voz u odnosu na druga prevozna sredstva?
Sviđa, sviđa. Samo čekamo još da uvedu ovu relaciju za Bihać ili Zagreb. To nam je baš ukinuto. Pred koronu, tako nešto.
Rekla je supruga, znači, ta relacija, znači, Sarajevo prema Zagrebu, znači, dosta bi odgovaralo, pa bi daleko češće i putao i tu relaciju.
Ja, kao student, meni je ovo dosta pomoglo, ovako, voz, zato što se prije stigne, dosta je komfornije. Ovako, kad se vozi vozom, ima se bolji krajolik, se vidi. Samo ovako uputovanje sa ovako ovim okrenutim sjedlom i tako to, ovaj, su poznaju neki ljudi, onaj, tako da to kako je lijepo iskustvo.
Pričaju mi Safa, Suad i Adele iz Prijedora na putu vozom za Mostar, a kondukter će nešto kasnije. Kontam nešto sad kad ovu lijepu zemlju i njene građane izbezumi brutalna predizborna kampanja, teško da bih mogla uraditi ovaj podcast. I zato sam, evo me, u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Ne pričam samo o prelijepoj željezničkoj relaciji Sarajevo-Mostar-Čapljina, nego generalno i o našem doživljaju vožnje vozovima, vremenu koje imamo za sebe, gdje ga naprosto usporimo ili to vrijeme uspori nas, nisam sigurna. Zašto dakle vožnja vozom zauzima posebno mjesto među prevoznim sredstvima kod mnogih ljudi? Negdje s početka ovog putovanja rekli su mi Aja i Asmus iz Danske.
I love traveling with trains.
Volim da putujem vozovima, posebno jer recimo kada letim avionom ne razumijem vrijeme i koliko daleko sam putovala, ali kad putujem vozom mnogo je sporije, imam vremena da čitam, gledam kroz prozor i vidim krajolike, tako da zaista volim vozove. Posebno u Europi je jednostavno putovati vozovima. Osjećaš se relaksirano, bez obzira na to što traje mnogo sati, zaista izgleda kao godišnji odmor, iako samo negdje putuješ tim vozom. U stvari pretraživali smo internet i nismo znali da Bosna uopšte ima vozove, a onda smo naišli na tekst gdje je pisalo sjednite na taj voz, to je jedno od najljepših mjesta u Europi za vožnju vozom. Tako da je ovo prvi put i zaista je predivno.
Obično, ako letiš do destinacije, tvoj odmor je samo ta destinacija. Ako letiš u Španiju, odmaraš se u Španiji. Ali kada putuješ vozom, voz postaje dio tvog odmora. Kada putuješ od Slovačke do Slovenije, putovanje je odmor. Relaksiran si, razgovaraš, vidiš nove predjele, stičeš nova iskustva prije nego što stigneš na odredište. Tako da, jeste, vožnja vozom je prekrasna.
So, yeah, train is amazing.
U književnosti, filmu i muzici u vozovima je poseban život. Mnogo se obrađivala i obrađuje ta tematika. Ljudi i vozovi, psi, ljudi i vozovi, sastanci, rastanci, trileri, detektivi, pa život pored pruge ili željezničkih stanica. Te priče uvijek su nekako sjetne i nostalgične. A ljudi koji su živjeli ili žive pored željezničkih šina imaju poseban sentiment prema vozovima. Naš voz je nekoliko minuta stajao kako bi propustio drugi da prođe, a ja sam sjela da odmorim kod putnice Safije i Ređepa, čuvara objekta koji radi na željeznici. On putuje vozom svaki dan, živi u gradiću nedaleko od Sarajeva, u kući tik pored pruge.
Evo kreće.
Nije, ovo vidi ovaj iz konjica, evo da bude sad ona čišćenja.
S vozom najviše volim se voziti, stvarno, to mi je inspiracija. Što je udobno, što je lijepo, što je uslužno, što... Aha. Isto kao da izađete na kafu sa komšinicom, prijateljicom, malo pročačkate, u tom vozi živi.
Ne, pravo je, vozom je pravo. Ne bi ti džaba došlo.
Ne bi. Ne mogu, hvala, već sam popla kafu. Možda poslije.
Prođe vozom.
E, večeras. Vidješ ti njega, malo pomalo.
Koliko ima vagona ovaj?
Devet.
Ovo
moje. Kad najđe voz i mašinovođe mi sviraju. Da li nije željeznice, ne znam što. To je put neke ljudi mi u vozu posjedi. Meni baš nikom.
Vožnja vozom ovom dionicom u više navrata je zbog čudesnih krajolika koje prolazi proglašavana među 10 najljepših u Europi, a i u svijetu učinili su to Guardian, a potom ove godine i CNN. Jednako tako stvari stoje i sa gradom Mostarom. Onda zar je uopšte moguće ne poželjeti to i doživjeti?
Dobro jutro. Kondukter nam stigu. Hvala. Pretpostavljam da ste putovali i ranije.
Pa prije rata. Često sam išao u ribu vozom na Jablaničko jezero. Pa prije, bolje je nego u autobusu. Komfornije jednostavno. Volim da pogledam ono, dole od Konjica, Pananže, ono, jezera, ona i ono, eto, to mi je nešto baš prelijepo. Nema putovanja kao nekad. Bilo bi prelijepo ovaj kad se i van Bosne išlo vozom ko nekad što je bilo. Pa imam nekako slobodu.
Ja sam se ovdje vozio 30 godina, prije 34 godina. Što radio u Mostaru 5 godina prije. 79. do Švicarske išao. Konje Zagreb.
Tako pričaju Fahrudin i Ibrahim. A pošto su mu putnici u međuvremenu pozaspali jer smo rano krenuli za Mostar, iskoristila sam priliku i u poluvremenu otišla po drugu kafu kod barmena Mikija, čija je kafa vrhunska.
Slobodna Evropa.
Ja, slobodna Evropa, čisto odličnu kafu, ali Miki, kafa vam je odlična. Stvarno jest. Bolju nisam odavno pila ovako u kafiću. A ovo je vozni kafić. A potom je Miki uputio u vagon gdje sam pronašla konduktera Dženu s početka podcasta u društvu mašinovođe Faruka, koji je bio na slobodnom danu, i tehničara voza Ševke. Šta radi tehničar voza?
Sve greške koje na vozu izbaci, on popravlja što može popraviti.
Koliko vi putujemo? Jeste li stalno u vozu?
Pa stalno u vozu, gdje god ide talgo voz, mi smo tu.
Mašinovođa vozi 12 sati, kao kroz turnus, ono 12-24, 12-48, i ono imamo noćni rad, tako da moramo dva dana odmarati.
A dobro, recite mi, mislim, ono, stalno putujete vozom, jel vozite ga? Jel imate vi, ono, kao što putnici, recimo, imaju sentiment kad je putovanje vozom u pitanju?
Pa dobro, vjerujte mi, ja, ono, što se tiče putovanja, nešto ne idem puno vozom, jer se ja ovako navozam voza, tako da mi je, ono...
Pa to ono isto oni što u ćevapđinci rade, najmanje ćevape, je to tako? Kondukter?
Ne baš, znam što više, već znam na pamet, mogu žmireći, kad voz koči znam koja je stanica i koja je, čak ove skretnice kad ulaziš, znam gdje koje.
Znate li koliko ima tunela od Sarajeva do Čapljine?
Koliko tunela ima? Što kraći i što duži, oko 100 tunela.
Ima dokonjica 54.
Koliko ima putnika danas u vozu?
Imamo mi ovdje zaduženog onaj zaštara koji broji putnike i koji, aha, je to za red i disciplinu i tako.
Od kad ste vi na ovom
vozu? Oko 150 vozi? Putnika je na vozu najmanje. Pa ja radim na željeznici od 88. godine. Sve kao kondukter.
I gdje su prije vozovi išli?
Po Evropi su, gdje nismo išli, Budimpešta, Beograd, Zagreb, taj ja znam smo. Dok je bilo vozova, ajmo reći, konduktera je bilo neđe oko 200 prije rata, a sad nas nema, boga mi, 10-11. Možemo misliti koliko je bilo vozova tada, sada. Fali nas puno konduktera, mi previše radimo na vozu, čak ni godišnji odmor, ja lanjski nisam iskoristio. Od 200 do 50 do 300 sati ja na vozu provedem mjesečno. To neko radi 2 mjeseca, tako. Da smo tu kao zaključani, šta ja znam.
To je zato što vas malo ima, da ima više. Koliko ima posla na popravljanju?
Ovo su ispravni vozovi, skoro novi vozovi, 10 godina stari.
A hoće li Wi-Fi biti uvođen?
Pa, Wi-Fi ima, ali je slab zbog tunela.
Ja imam Wi-Fi uključen, ali nema mreže.
Nema mreže. Brdo, nema.
Pod zemljom smo. Ovo je pola u zraku, pola u mraku kad idemo iz Bradine. Tunel most.
Evo, sad je tunel.
Jes, pa stalno vidim.
Sve iz tunela na most, posta u tunel.
Šta mislite, zašto je ova pruga, ova relacija, jel, Sarajevo, Mostar, Čapljina, proglašena jednom od 10 najboljih
turističkih destinacija što se tiče pruge? Što prolazi kroz pejzaž, prvenstveno, drugo imaš rijeke, imaš jezera.
Vidite tamo kako to je, gdje smo malo preočili tamo.
Evo, malo prije smo izašli iz onog tunela tamo i onda obilazimo sve okolo, vraćamo se opet. Mate jezero, dole Jablančko, lijep pejzaž svo vrijeme koji posmatrate.
Bradine je do Konjica prugom je 26 km, a cestom je tamo kad ideš krumskim saobraćajem 13 km.
Znači,
koliko mi je pružimo
osmicu? Krajolci su zapravo...
Krajolci, tačno.
Pogotovo dole, onaj, kad kreneš od Konjica, sve naš jezera, Neretva, Tvrda, planina. Stranci dosta puta, samo, eto, i na ovaj prozor idu, na onaj, pa slikaju, pa ono, znaš. Pa im ja kažem, znaš, da kad telefon, da primakne odavde slika, primakne ga, bolja mu slika bude kad ga primakne iz kruzi, tako, znaš.
Pogledajte.
Vidi, gdje cesta, sad su ovdje Ovčari ispod nas. Tamo dođemo iznad Konjica, pa se opet vraćamo iznad Ovčara, idemo prema Podrasu, na most, vijaduk, gdje cesta da. Tu, pa se opet ispod Ovčara vraćamo za Konjica. Znači, tri puta kroz
Ovčara. Isto roller coaster. Stigla sam, izlazim iz voza u Mostaru gdje imam dogovoren razgovor sa književnikom, pjesnikom kojeg ne treba posebno predstavljati. Marku Tomašu dovela me samo jedna njegova rečenica. Istinski sretan sam jedino kada putujem vlakom. Čini mi se da bih mogao provesti život sjedeći u vlaku i promatrajući kako prirodni krajolik smjenjuju industrijske pa naseljene gradske zone. Dobro, nije jedna, nego dvije rečenice.
Ne znam nekako sam ono cijeli život vezan za to. Prije svega kućani se u kojoj sam odrastao se nalazi na tunelu. nekad ono staro vrijeme kad je išlo jako puno vlakova svaki dan kroz Mostar, vrlo često se događalo da osjetimo lagano vibriranje kuće kad vlakovi prolaze kroz tunel. S obzirom sam živio na raznim relacijama, imao širom bivše Jugoslavije rođake, najobičajniji način putovanja je bio vlakom i ja sam u jednom trenutku stvarno kod klinac mislio da su Vinkovci glavni grad Jugoslavije, gdje je bilo to glavno željezničko čvorište, jer se uvijek nekako kad se ide iz Mostara, bilo za Sloveniju, bilo za Vojvodinu i za Beograd, bilo gdje drugo, uvijek se nekako presjedalo u Vinkovcima i tamo se tražilo veze. Tako da mislim da mi je iz tog razloga ostao nekakav sentimentalni odnos prema željeznici i putovanju vlakom, osim toga što je naravno nakon godina iskustva putovanja po svijetu to uvjerljivo najudobniji prijevoz, nekako možda jedini za sad izmišljeni način prijevoza u kojem čovjek kada putuje, kada ide od točke A od točke B, ima osjećaj da i dalje živi, da se ne transportira, da to nije neko progutano vrijeme koje je odlučio samo potrošiti da bi došao od jednog mjesta na drugo, nego da se život odvija i dok traje to putovanje. Barem ja imam nekako takav dojam, nemam. Putovanje vlakom nije izrezani komad života, nego njegov nekako prirodni nastavak.
Jel možeš pisati u vlaku?
Pa ja nemam običaj pisati nigdje osim za svojim radnim stolom, tako da ne znam, mogu zapisati neke ideje, a vrlo mi se često događa da tako sjedeći u vlaku, putujući, gledajući kroz prozor, mi se počnu odmotavati neke stvari, onda često zapisujem nekakve crtice i ideje, ali da sad sjednem da pišem nekakav konkretan čak i tekst, to ne, a to je iz razloga što jednostavno to ne radim nigdje drugo osim za vlastitim radnim stolom.
Dobro, a šta je taj sentiment u ljudima? Mislim, svi na neki način manje i više osjećaju tu nekakvu ljepotu putovanja vozom i nostalgičnost nekako.
Zato govorim, tu nastavlja živjeti i tu najprirodnije i upoznaješ druge ljude koji su ti saputnici. I misli da je negdje ostao i taj sentiment da smo većinom zapravo i nekom periodu odrastanja generacije, pogotovo rođene 70. godina kojima sam pripadam, jednostavno su u djetinjstvu najčešće putovali vlakom. Mislim da to uvijek ostaje. Uvijek je nostalgija nekako vezana za to što nam je ostalo iz djetinjstva, da otuda ide ta sentimentalnost. I zato što je ostalo to da nam se činilo lakše i putovati, kretati i upoznavati ljude, da nam se nekako sve činilo lakše u to vrijeme, što je normalno, jer smo bili djeca. Drugi su vodili, brinuli neke brige koje mi danas brinemo. Naše je bilo samo eto da buljimo kroz prozore ili trčimo hodnikom vlaka, jedemo hranu koju nam ponude drugi suputnici, kako je to već znalo se pretvarati u velike piknike u kupejima jugoslovenskih vlakova.
Kako mostovi povezuju obale i ljude, čini mi se da možda i vozovi i taj način putovanja rade to isto u Bosni i Hercegovini zanemareno.
Zanemareno je svugdje u bivšoj Jugoslaviji. Počeći od Slovenije pa skroz do Makedonije. U Sloveniji su željeznice skroz prsle. Može se još uvijek kretati o njima, ali to nije ni blizu kako je to nekad bilo, pošto ja stvarno vučem to iskustvo iz cijele bivše Jugoslavije. Svukuda sam putao, doslovno se moglo do najmanjeg sela doći praktički željeznicom. To je sve prslo jednom trenutku. Ja mislim, bio sam uvjeren neko vrijeme da je to zapravo prepuštanje željeznice propasti bio neka vrsta specijalnog rata protiv socijalizma, protiv takvog oblika opće razmišljanja, protiv kolektivnog načina razmišljanja i pristupa životu. Što vjerojatno jednim dijelom jeste točno, i to su nekakvi veliki sustavi koji zahtijevaju dobro organiziranu državu.
Europa je cijela uvezana vozovima.
Da, ali kažem, to zahtijeva dobro organiziranu državu, prije svega. A kod nas to, ja sam, nije bio slučaj, to je sve puklo i prslo. U Sloveniji je prslo zato što su morali da okreću i povezuju željeznicu zapravo prema sjeveru, zapadu, gore, bili su povezani sa ostatkom Jugoslavije, pa se onda dok se to tek sada to sređuju, završavaju i rade. U Hrvatskoj je slučaj da vi iz Zagreba isto tako prema sjeveru i zapadu možete vlakom ići bilo gdje, ali ako okrenete prema jugu ili prema istoku je već postaje praktički nemoguće. A eto, kod nas u jednom dijelu zemlje se može kretati od točke A do točke B, a dalje se ne može. Ja sam bio jako razočaran prije 2 mjeseca, naviko se jednostavno tako, meni je uvijek bilo draže nešto da sjednem na autobus u Mostaru, idem direktno za Banja Luku, sjest na vlak u Mostaru jutarnji, otiću u Sarajevo, tamo popit kavu i sačekat vlak za Banja Luku i ići. Međutim, rekli su mi da od početka pandemije je ta linija Sarajevo-Banja Luka ukinuta. Tako da smatram da su trebali sva ulaganja autoceste, pošto je besmisleno skupa bosansko-hercegovačka autocesta, bi bilo bolje da su modernizirali željeznice i brze ceste napravili, popravili, sredili, prebacili na njih teretni, na željeznicu prebacili teretni promet, tako dalje, tako dalje. To su nekakve sad već moje fantazije koje nemaju veze sa stvarnošću.
Imaš li neku pjesmu koja je posvećena vozovima?
Ima ih puno, ja mislim, jako puno pjesma. Ne sad da li konkretno baš posvećeno. Ima zapravo, znam da je jedna baš posvećena ona željeznici, ali se zapravo je posvećena opet nekako tom svijetu duhova.
Na stanici vozova nema, ne čujem klaparanje. Na stanici odavno rasušene mrlje ulja gazim i nikog ne iščekujem. Došao sam da se prisjetim vozova, punih vagona ljudi s torbama, ali ovdje sve je prestalo.
Napisao sam prije nekih 20 godina, kako ja živim dosta blizu željezničkog kolodvora, je da mi je ostalo, kaže mi, to sjećanje živosti negdašnje oko kolodvora. I to je da sam šetao psa vrlo često po peronima, ovdje mosta s kolodvora i ta pustara tu, taj izostanak ljudi, izostanak života, zapravo s tog mjesta mi je bio onako fascinantan, upečatljiv, i o tome sam pisao kao uspoređujući opet, sjećajući se živosti tog mjesta i uspoređujući ga sa time što sam zatekao, ne znam, 20 godina poslije. A stalno se provlače vrlo često vlakovi kroz moje pjesme. To je vjerojatno iz razloga što, oslanjajući se na svoje iskustvo, ja gdje god idem, ako je ikako moguće, uvijek biram da putujem vlako. Veći dio Europe sam proputovao vlako. Ja da mi uvijek ostaje te slike tih putovanja i kretanja.
To je čista.
Ćao. Pozdravljam se sa Markom i za 15 minuta nalazim se sa svojim kolegama i kolegicama sa Radio Gradska mreža Mostar. Negdje u sred dana i na nekih ugodnih 30 i kusur stepeni fjaka. Sjedim u bašti gdje nam se pridružuje još jedan drag i poznati Mostarac. Komunikolog, mogla bih reći skoro italofil i ljubitelj vozova, Dario Terzić. Kada je čuo o čemu je podcast, odmah nam je sa mobitela pustio pjesmu o vozovima i ispričao priču.
Pa, volio sam pjesme o vozovima ili o vlakovima. Bilo je nekoliko njih. Volio sam kao mali, bio je film Pas koji je volio vozove, a ja sam volio pjesme o vozovima. Bila je jedna lijepa od Čorbe, Vozovi razvajaju ljude. Ali jedan posebno meni draga jeste pjesma koju su za Italiju na Euroviziji 1984. pjevali Franco Battiato i Alice. Pjesma se zvala Trenovi za Tozur i Treni di Tozur, i ta pjesma mi se pravo dopada, la, još uvijek dopada, a Tozur je jedno mjesto u Tunisu. Ja kada sam bio u Tunisu jedne godine, otišao sam u Sus i napio tu jednu glupost, malu, slatku, otišao na željezničku stanicu samo da vidim kako kreće taj treno di Tozur. I to mi je ovako, kažem, jedna slatka glupost, ali sam tu pjesmu oživio nekako, na svoj način.
To je ova koja je sad?
Da, to je upravo ta pjesma.
I čuješ u njoj voz?
Da, čuješ, pjesma je i pravljena tako. To je Franco Battiato, veliki maestro naš sicilijanski, naravno, koji je preminuo prije godinu i nešto. A ta pjesma je stvarno čudo i od ritma i od teksta, a i vozovi spajaju ljude ipak.
Tebi neki sentiment imaš prema vozovima?
Volim vozove, volim putovati vozovima više nego autobusom. Kad sam studirao u Sarajevu nekad davno, nikad nisam išao autobusom, uvijek vozom, volim čuti kroz prozor. Sada što se tiče onih poznanstava u vozu manje, ali više volim pejzaže gledati. Gledati i onda ti odlutaju misli.
Razglednice.
Baš razglednice, tako nešto. Putovao sam vozovima svugdje, negdje i nadam se da ću ponovo, malo me ova korona zaustavila u tim svojim putovanjima, u tim mojim putovanjima, ali bit će to. Evo kako pjesma završava.
Eto ga.
Ode voz. Ode
voz. Presudan sti u ovoj pjesmi, reću ga na talijanskom. Per un istante mi viene la voglia di vivere un'altra velocità. Na trenutak mi dođe želja da živim u nekoj drugoj brzini. To je to.
Jer... I ona se pjesma se mije, u stvari se mijenja se ritam vlaka, voza.
Evo me ponovo na željezničkoj stanici, samo ovaj put Mostarskoj prema Sarajevu. Dok čekam voz, družim se sa Muneverom i Mirsadom iz Zenice koji obilježavaju godišnjicu braka. Ajde, mi smo prije 40 koliko godina?
42 godine na bračno putovanje, prvi put vozom odšli.
Gdje stiš?
Za Ploče, pa onda u Živogošće. I htjeli smo malo da to evociramo uspomena na to vrijeme, godišnjica braka.
42 godine, ali nije baš to. Vidio ste sami kako izgledaju ove pristupne stanice. Evo ova.
A meni
niti
tu se
očičeno,
sučeno,
niti je pometeno, niti je...
Sve ko...
Šta im fali da ofarbaju?
Sve što smo, kao što smo zapamtili, ne treba.
Ne, stanice izgledaju žalostno. Evo, vidite one liftove tamo. Ovo je napuštena poroca. Sve u svemu to što je napravljeno prije 70 godina, ono i sad funkcioniše, pa nek se ovi stide.
A potom ću imati posebno sentimentalan i romantičan razgovor o vozovima sa dva mladića. Erik je Amerikanac porijeklom iz BiH, a Haris Mostarac je studira u Sarajevu.
Odlične ove lokomotive, trebamo mi još, ako vidiš u Japanu ima oni onaj magnetic, onaj mag train. Okay. I u Americi to nemamo i trebamo to. To je dobro, to je efektiv, to je cheap i to može suđi.
Do you like trains?
Volim trains, dobro su. Nemam nikakav sentiment, samo mislim da je to dobro za infrastructure, to sve. You know, the more you put money into it, you know, the better technology gets.
Ja, ako mogu da ne pričam, pa ne znam što vidim. Pa dobro, mogu ispričati.
Odakle? Nemam kamera.
Mostar.
Iz Mostara si, jel? E, reci mi koliko često putuješ voz?
Pa, putujem jako često, pošto studiram u Sarajevo, pa onda idem u Sarajevo, Mostar, ne znam.
Reci mi, tvoje iskustva?
Pa, moja iskustva su pozitivne.
Pa dobro, ajde malo, mislim, znaš, recimo, krajolici i tako te
jako
stvari.
Dobro, to mislim, bolje mi je već autobusom da idem, zato idem vozom, na primjer. Aha. Brže je, još... To je u stvari osnovno brže i komfortnije puno.
Ali mi nisi mi romantičan uopšte, nisi mi uopšte romantičan. Znači malo kao ja, pa neretva uživam u pogledu.
Pa dobro, i to uživam u pogledu, ali više spavam, ali to kad vozim.
Pa onda neretva, zelena smaragd, pa to je ljepota jedna.
Ja ne znam više šta da kažem.
Pa izera, pa nebo, pa drveć. Pa pruga, pa hajde malo.
Pa ne znam još šta da kažem.
Ušta nisi emotivan.
Pa nisam emotivan, ali kako ću biti emotivan. Idem da ispite sprema.
Pa te romantika malo, malo s romantika stavio.
Nula.
A na putu ka Sarajevu svladao me umor i san, pa sam ponovo skoknula u bar kod Mikija, koji mi je u putu do Mostara i nazad što ispričao, ali ništa od toga nije za javnost. On je u vozu od 1984. I koliko je tu samo romana, ali ja sam dobila samo ovo.
Još priča, treba popiti kafu, ključ tu, Lejla. Kad mi tebi interesantno priča, Lejla, imala bi ti svašta, nećemo
pričati. Ja to ćem.
Treba ti jedno sigurno kad ženiča rodaziju, pa onda...
E onda kad se otvori, onda.
Da se duši otvori.
Yes.
I razmišljam sad da li da zaključkom o državnom aparatu...
Ključ to, Lejla.
Isključila.
Bio je tu podcast Radio Slobodna Evropa za Viri ispod površine ZIP. Ja sam Lila Omeregić-Ćatić i slušajte me ponovo uskoro sa novom temom. Ovaj ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata iz 2003. godine jeste da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su pokušali američki neokonzervativci, kaže u ovom posebnom izdanju podcasta Između redova Paul Piller, profesor Univerziteta Georgetown u Washingtonu. On je za vrijeme američke invazije bio nacionalni obavještajni oficer za Bliski istok i Južnu Aziju, a kao mladi vojnik učestvovao je u ratu u Vijetnamu. Sa profesorom Pillerom je razgovarao Dragan Štavljanin.
Rat u Iraku 2003. je uslijedio nakon Zalivskog rata 1991. kada je Saddam Hussein bio prinuđen da se povuče iz Kuvajta. Međutim, tadašnji američki predsjednik George Bush stariji nije želeo da nastavi vojnu kampanju koja bi rezultirala ulaskom američkih trupa u Bagdad, izbacivanjem Sadama. Verovatno ima u vidu rizik od vakuma i nestabilnosti na Bliskom istoku, što bi omogućilo pre svega Iranu da proširi svoj uticaj u Iraku. No, američki predsjednik George Bush mlađi je pokrenuo novu kampanju, ovoga puta sa ciljem rušenja Sadama Huseina. Zašto su se SAD odlučile na taj korak, iako nije utvrđeno da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, kako se tvrdilo?
Očigledna velika razlika između 1991. i 2003. bila je u tome što je 1990. Saddam Hussein izvršio ogoljenu agresiju za uzimanje Kuvajta uz upotrebu oružane sile. To je jedan od najdrastičnijih slučajeva agresije i kršenja međunarodnog prava i povelje Ujedinjenih nacija u posljednje vrijeme. Zbog toga je postojala jasna osnova da Sjedinjene Države predvode kampanju u protjerivanju iračkih trupa iz Kuvajta i neutralisanju te agresije. Odluka Georgea Busha starijeg da ne maršira na Bagdad bila je ispravna, što se naročito pokazalo nakon drugog iračkog rata 2003. i svim sukobima koji su potom uslijedili. Međutim, odluka Georgea Busha starijeg da ne pošalje trupe na Bagdad 1991. frustrirala je američke neokonzervativce koji su dugo maštali o svrgavanju iračkog režima kao načinu da se podstaknu političke i ekonomske promjene širom Bliskog istoka. Tek nakon terorističkih napada 11. septembra 2001. neokonzervativci su dobili političku platformu u vidu gnjevnih Amerikanaca zbog ovih događaja i njihovu spremnost da podrži napad na neprijatelje bilo gdje, čak i one koji nisu imali nikakve veze sa tim napadom, kao što Irak nije imao nikakve veze sa njim. Dakle, američki građani su bili spremni da podrže i ono što inače u normalnim okolnostima nikada ne bi podržali. A to je veliki ofanzivni rat i to se upravo dogodilo 2003.
Američke vlasti su tvrdile da Irak posjeduje oružje za masovno uništenje, ali nisu pronađeni dokazi. Da li su SAD bile isključivo fokusirane na zbacivanje Sadama Huseina, bez jasnog plana šta nakon toga?
Mislim da su donosioci odluka o ovom ratu bili prilično kratkovidi, fokusirajući se samo na zbacivanje Sadama, ne gledajući unaprijed šta se sve može desiti nakon toga. Postojali su izvještaji američke obavještajne zajednice, kao i eksperata sa strane, instituta, akademske zajednice u kojima se ukazivalo na probleme sa kojima bi se vjerovatno suočila američka vojna okupacija Iraka nakon Sadamovog svrgavanja. Međutim, kreatori politike u Bushovoj administraciji su u suštini odbacili ta upozorenja, jer su bili odlučni da ostvare tu misiju zbacivanja Sadama Huseina. Bilo je zapanjujuće malo razmišljanja o svim aspektima i posljedicama tako velike operacije. S tim je djelimično u vezi i odsustvo političkog procesa koji bi trebalo da dovede do predsjednikove odluke da pokrene rat. To je sasvim suprotno načelu o vođenju spoljne i bezbjedonosne politike, pogotovo donošenje velikih odluka u Sjedinjenim Državama, kao što je korišćenje vojne sile. To podrazumijeva cijeli proces sa angažmanom federalne birokratije, State Departmenta, Ministarstva odbrane, obavještajne zajednice, sastanaka zvaničnika na različitim nivoima, izvještaje u kojima se predočavaju različite opcije za i protiv, prednosti i nedostaci, zatim alternativna rješenja. Ništa od toga nije urađeno prije rata u Iraku. Čak ni danas niko sa sigurnošću ne može da kaže kada je predsjednik Bush donio odluku da započne ovaj rat. Samo smo nekako sliznuli u njega i posljedice sa kojima smo se kasnije suočili su upravo zbog toga što nisu razmotrene sve opcije za i protiv kao dio regularnog političkog procesa. Would have been weighed if you had a full policy
process. Speaking about invasion itself, kada je reč o samoj invaziji, međunarodna koalicija predvođena SAD-om uspela je da veoma brzo, za manje od mjesec dana, uđe u Bagdad i izbaci Sadama Huseina. Međutim, kao što ste rekli, započelo je sektaško nasilje između sunita i šita, a ubrzo su pristigli i ekstremisti sa strane. Nasilje je potrajalo više godina. Da li su američke vlasti tada bile zatečene žestinom sukoba? Da li su pokušale da kontrolišu štetu? Kakvu su greške napravile SAD u toj fazi rata u Iraku?
Opet se vraćamo na grešku prije nego što je rat uopšte počeo, neuzimanjem u obzir svih opcija i analiza koje su bile dostupne i unutar i izvan vlade, šta će uslijediti u slučaju invazije. To je zapravo više pravilo nego izuzetak ako analizirate sukobe na drugim mjestima sa vojnim intervencijama velikih sila i domaćim stanovništvom pod vojnom okupacijom, kao što je Irak bio od strane Sjedinjenih Država nakon svrgavanja Sadama. Građani su ozlojeđeni zbog ove okupacije jer je doživljavaju kao narušavanje svog suvereniteta, kao i kolateralne štete koja nije nužno namjerno nanijeta, ali je ipak veoma bolna. Ubijeno je oko 300.000 iračkih civila, mnogo ih je ranjeno, plus materijalna šteta i uništena infrastruktura. To sve izaziva ozlojeđenost koja rani nasilne reakcije u vidu terorizma ili podrške onima koji tako reaguju. Treba ukazati na prerani proces debatifikacije, ukidanja Sadamove bat partije i rasformiranja iračke vojske, što je uvećalo bezbedonosne probleme zbog nereda i pobuna.
U to vrijeme, 2005. godine, započeo je i prenos vlasti na lokalne institucije. Da li je to bilo preuranjeno imajući u vidu haotično stanje na terenu?
Pa ne bih sad kritikovao trenutak u kome je počeo prijenos vlasti. Svakako nisam bio za produženu američku vojnu okupaciju. Međutim, to je išlo veoma teško imajući u vidu okolnosti na terenu. Bush je 2007. povećao broj vojnika u Iraku za 30.000, nakon što je znatan dio prethodno povučen. I danas se čuju mišljenja da je to bio uspješan potez jer je pomogao u suzbijanju nasilja. Međutim, krajni cilj te mjere bio je da osigura bezbjedno okruženje za iračke političare, da izlade razlike i tako dođu do dugoročnijeg i stabilnijeg rješenja. Ali to nikada nisu uradili. Zbog toga smo sada svjedoci nastavka frakcijskih sukoba sa čestim promjenama iračkih premijera.
Pomenuli smo Iran na početku. Zašto SAD nisu uzele u obzir rizik da Iran može iskoristiti tu situaciju za širenje svog uticaja s obzirom da su šiiti većinsko stanovništvo u Iraku? Također, za razliku od prvog zalivskog rata, kada su Turska i Saudijska Arabija aktivno podržavale međunarodnu koaliciju, bile su uzdržane pa i kritične 2003. godine. Zašto, dakle, SAD nisu to uzele u obzir?
Naravno da je trebalo da to uzmu u obzir. Donekle je ironija da je Iran sada snažnije pozicioniran u Iraku nego kada je Saddam Hussein bio na vlasti. Kao što ste rekli, šiiti su u većini u Iraku, pa postoji vjerska bliskost između dvije zemlje koje dijele granicu dužu od 1000 km. Iran ne želi da se ponovi situacija iz 1980-ih, kada je 8 godina ratovao sa Irakom nakon invazije koju je inicirao Saddam Hussein. Stoga je za Teheran od velike važnosti da u Bagdadu uvijek bude vlada koja, ako nije njegov saveznik, makar prijateljski nastrojena prema njemu. Sve je to bilo izanalizirano prije invazije 2003. Ali oni koji su je pokrenuli nisu posvetili tome preveliku pažnju.
Da se vratimo situaciji u Iraku. Lider Al-Qaide Zarkavi je ubijen 2006. Međutim, nakon povlačenja američkih snaga 2011. ojačala je takozvana Islamska država u kontekstu sukoba u Siriji, kontrolišući oko 40% iračke teritorije 2014. godine. Umjesto da terorizam bude suzbijen u Iraku, on je ojačao.
Ironija je da je Bush uspio da pridobije javnost tvrdeći da je invazija na Irak dio rata protiv terorizma. Njegova administracija je bez dokaza nastojala da prikaže postojanje savezništava između Al-Kaide, koja je izvršila napad 11. septembra, i iračkog režima Sadama Huseina. Takvo savezništvo nije postojalo jer su ova dva aktera bila na potpuno suprotnim stranama o mnogim pitanjima. Dakle, ironija je da je invazija doprinijela pojavljivanju Zarkavijeve grupe u Iraku, koja prije toga tamo nije postojala. Ta grupacija se nakon Zarkavijevog ubistva kasnije transformisala u Islamsku državu. Dakle, ne bi bilo Zarkavijeve grupe i Islamske države da SAD nisu izvršile invaziju na Irak. Tako nešto nije bilo moguće za vrijeme vladavine Sadama Huseina.
Saddam je bio diktator, ali sekularni, ako se tako može reći, za razliku od verskog fanatizma Al-Qaide.
Saddam je bio dio poretka vlasti na Bliskom istoku koji je Al-Qaida željela da zbaci.
Apart from the issue of terrorism and fighting in Iraq. Osim borbe protiv terorizma, deo agende neokonzervativaca o kojoj ste govorili na početku, nije bila samo promjena režima u Iraku, već i potresi u Siriji, Libiji, takozvano arapsko proleće koje je zahvatilo Tunis, Egipat u jednom trenutku jer je general Sisi preuzeo vlast. U kojoj meri su neokonzervativci ostvarili cilj? Dictators i midist.
Pretpostavljam da agenda nije podrazumijevala smjenu jednih diktatora drugim, već približavanje demokratskom modelu kao i konceptu tržišne ekonomije. U tom smislu ova agenda je doživjela totalni fijasko. Arapsko proljeće je nakratko pružilo tračak nade u Egiptu i nešto duže u Tunisu. No taj pokušaj je neuspješno okončan čak i u Tunisu, koji je posljednje mjesto u regionu za koje se još može reći da postoji kakva takva demokratija u odnosu na vrijeme prije promjene režima. Međutim, sadašnji predsjednik je u osnovi diktator i posljednja nada za demokratiju u regionu kao posljedica promjena režima je uglavnom nestala.
Da li je problem u načinu na koji je ta agenda primijenjena, jer nije jednostavno preslikati u potpunosti zapadni model demokratije na društva na Bliskom istoku s obzirom na različite političke kulture?
Jedna od najvećih lekcija neuspjelog iračkog rata je da nije moguće oružjem nametnuti demokratiju drugoj zemlji, što su neokonzervativci u osnovi pokušali. Istovremeno, demokratija u mojoj zemlji, Sjedinjenim Američkim Državama, u posljednje vrijeme je pod pritiskom. Prije 2 godine smo bili blizu, u osnovi, državnom udaru, jer je tadašnji predsjednik, koji je izgubio izbore, pokušao da poništi rezultate glasanja da bi ostao na vlasti. To su veoma ozbiljna pitanja i pružaju užasan primjer. Jedna od najefikasnijih i najboljih stvari koje SAD mogu da učine u promociji demokratije u svijetu jeste da osiguraju da su one same snažna demokratija, služeći kao blistavi primjer. Nažalost, to ne činimo u posljednje vrijeme.
Rekli ste da je reč o neuspjelom, propalom pokušaju. Da li se može reći da je Irak danas propala država?
Ne bih želio da koristim taj termin propala država. Različiti ljudi koriste različite termine. Očigledno je da se Irak i dalje suočava sa veoma ozbiljnim političkim i ekonomskim problemima. Različite sektaške zajednice još nisu naučile da žive zajedno jedna sa drugom. Čak i unutar većinskih šita postoje ozbiljni sukobi, što onemogućava formiranje stabilne vlade u Bagdadu. Irak je negdje između nekakve demokratije i neosporno propalih država, kao što je Somalija. Čak je u nekim segmentima situacija još gora.
Iako Irak posjeduje ogromno prirodno bogatstvo, 9% svjetskih rezervi nafte, njegova ekonomija je prilično uništena. Bruto društveni proizvod po glavi stanovnika je nekoliko puta niži od zemalja kao što su Saudijska Arabija, Kuvajt, Bahrein. Zbog toga pojedini Iračani kažu u kombinaciji sa odsustvom bezbednosti da im je bilo bolje za vrijeme Sadama Huseina. Da li to kažu iz očaja ili ima u tim izjavama i zrno istine?
Mislim da definitivno ima zrno istine. To pokazuje kako i užasni diktatori mogu da steknu ili povrate podršku nezadovoljnih i očajnih ljudi. Vidimo donekle sličan fenomen i u Rusiji, gdje je zbog haosa i ekonomskih problema nakon sloma socijalističkog režima znatan dio stanovništva žudio za vremenom Sovjetskog saveza, jer su bili veoma nezadovoljni sa onim sa čim su se suočili nakon nestanka nekadašnje države.
Mislite na vrijeme Borisa Jeljcina?
Tako je.
Slušate Između redova, podcast Radija Slobodna Evropa. Prethodne epizode pronađite na Spotify, iTunes, Google Podcast, kao i našem sajtu slobodnaevropa.org.
Kada je reč o poziciji SAD-a na Bliskom istoku, one su decenijama bile ključni saveznik Saudijske Arabije, Turske. Da li sada opada uticaj Vašingtona u ovoj regiji, imajući u vidu sporove sa Rijadom, Ankarom? U međuvremenu jača prisustvo Rusije na Bliskom istoku, pre svega u Siriji, zatim Libiji, kao i Kine, koja nastoji da projektuje svoju rastuću globalnu moć.
Mislim da kreatori američke politike ne bi trebalo da posmatraju Bliski istok kao neku vrstu šahovske table na kojoj računaju koliko figura imaju naspram Rusa ili Kineza. Umjesto toga SAD treba da se zapitaju kakav poredak žele na Bliskom istoku u smislu mira naspram rata, prosperiteta nasuprot siromaštvu. To je u našem interesu kao i ljudi u tom regionu. Vašington je napravio greške u odnosu prema Saudijskoj Arabiji, neupitno je podržavajući, računajući na čvrsto i dugotrajno savezništvo. Međutim, nismo postavili sljedeće pitanje. Kako to utiče na ponašanje Rijada? Da li ga to čini slobodnim da čini stvari koje su protiv interesa Sjedinjenih Država i mira i bezbjednosti na Bliskom istoku? Imam na umu rat u Jemenu u kome su Sjedinjene Države predugo davale blanku podršku saudijskom prestolonasljedniku Muhammedu bin Salmanu za vođenje izuzetno destruktivnog vazdušnog rata u toj zemlji. Tek se posljednjih mjeseci čuje sve više glasova neslaganja u SAD-u oko rata u Jemenu. Smatram da kada bi Washington zauzeo nepristrasniju poziciju prema sukobima na Bliskom istoku, to bi doprinijelo smanjenju destruktivnih događaja, kao što je Saudijski rat u Jemenu. Istovremeno, Saudijska Arabija se u posljednje vrijeme pita u kojoj mjeri može da računa na podršku SAD-a. Podsjetit ću na epizodu od prije nekoliko godina sa raketnim napadima na saudijska naftna postrojenja, za šta su optuženi pobunjeni Huti u Jemenu, ali se pretpostavlja da je iza toga stajao Iran. SAD nisu energično reagovale. Tada je vjerovatno Mohamed bin Salman pomislio da ne može u potpunosti da računa na podršku Vašingtona. Time se može objasniti spremnost Saudijske Arabije za detant i približavanje Iranu, što je kulminiralo njihovim sporazumom uz posredovanje Kine. SAD su mogle da postupe na isti način kao i Kina, da su bile spremne da razgovaraju sa svima, sa Iranom, Sirijom, Hamasom, sa kojim ne žele da komuniciraju, već samo sa onima koje smatraju prijateljima i zadržavajući odnose prepune tenzija sa onima koje doživljavaju kao protivnike. Kina i Rusija imaju drugačiji pristup ovom regionu, želeći da imaju odnose sa svima. SAD bi trebalo da od njih izvuku pouke o pristupanju Bliskom istoku.
Kada govorimo o Saudijskoj Arabiji, ona nije podržala zapadne sankcije Rusiji. Naprotiv, već duže vrijeme deluje usaglašeno sa Moskvom, protiveći se zahtjevima Vašingtona da poveća proizvodnju nafte i tako obuzda rast njene cene. Također, povećala izvoz nafte u Kinu. Stiče se utisak da se sve više približava Moskvi i Pekingu, a distancira od Vašingtona.
Da, saudijski režim već duže vrijeme smatra da ne može da u potpunosti računa na američku podršku. Pomenuli ste poslove s naftom. Bilo je ponižavajuće za predsjednika Bajdena, koji je otputovao u Saudijsku Arabiju da bi se ispostavilo da nije dobio skoro ništa. Ne treba da iznenađuje da režimi poput Saudijskog djeluju nezavisno kada je to u njihovom interesu, koji su ponekad u raskoraku sa interesima SAD-a i ostalih zapadnih zemalja, a nekada se podudaraju. Stoga se mora konkretno djelovati, pitanje po pitanje, a ne a priori zaključivati ovo su naši prijatelji, a ovo neprijatelji i sarađivat ćemo samo sa prijateljima.
Da nije bilo
u Iraku, da li bi svet izgledao drugačije jer Rusija ne bi mogla da se poziva na ovaj slučaj kao presedan da izvrši invaziju na Ukrajinu?
Svijet bi svakako izgledao bolje geopolitički, prije svega sa manje sektaškog nasilja na Bliskom istoku, sa manje tenzija u Iraku i Iranu. Na kraju SAD bi bile manje zaokupljene ovom regijom i mogle bi da usmjere svoje resurse za konstruktivniju namjenu drugdje. Ne bih išao tako daleko u procjenjivanju da li bi Putin pokrenuo invaziju na Ukrajinu da nije bilo rata u Iraku, jer ne bi mogao da ga koristi u propagandne svrhe tvrdeći da su SAD izvršile agresiju. Mislim da bez obzira na sve Putin ima imperijalne ambicije, ali generalno govoreći svijet bi bio bolje mjesto da SAD nisu izvršile invaziju na Irak 2003.
Invaded Iraq in 2003. If the war hadn't taken place,
da nije bilo rata u Iraku, kako bi se SAD odnosile prema Sadamu Huseinu kao lideru ove zemlje?
Bio bi obuzdavan i odvraćan. Državni sekretar Powell je prije zagovaranja rata izjavio da je Saddam Hussein u svom boksu, što znači da je obuzdan i odvraćen od nasilnih akcija. On je bio veoma agresivan diktator koji je započeo dva rata, protiv Kuvajta 1990. i prethodno Irana 1980. Oba su bila neuspješna po njega. Morao je da se povuče iz Kuvajta, a rat protiv Irana je nakon velikih žrtava završen vraćanjem na status quo prije sukoba. Dakle, bila bi na dijelu američka politika obuzdavanja, kao i prema Sovjetskom savezu tokom hladnog rata.
Sve ukupno, Irak je bio samo početak. Kasnije je došlo do potresa u Siriji, Libiji, u kojima su SAD bile umešane na ovaj ili onaj način. Da li je to bila greška ili je geopolitička realnost uticala na Washington da se angažuje?
To su svakako bile greške Sjedinjenih Država. Naročito ću se fokusirati na Libiju. Niko nije volio Gaddafija jer je bio odvratan diktator. Međutim, SAD su u vrijeme kada je Barack Obama bio predsjednik napravile grešku jer su reagovali na pobunu u Libiji kao dio Arapskog proljeća zajedno sa Francuskom, Velikom Britanijom, ubrzavajući Gaddafijev pad koji je ubijen u nekoj rupi. Dakle, koliko god da mnogi nisu voljeli Gaddafija, evidentan je haos koji i danas traje u Libiji sa posljedicama koje sežu i dalje, jer je ona izvor oružja i boraca za snabdijevanje pojedinih afričkih zemalja, što izaziva dodatnu nestabilnost u regionu Sahela. Istovremeno, uspostavljen je strašan presedan za zemlje koje bismo željeli da se odreknu terorizma, odustanu od razvoja nuklearnog oružja. SAD i Velika Britanija su postigle sporazum sa Gaddafijem nekoliko godina prije izbijanja haosa u Libiji, da se odrekne terorizma i postane partner u borbi protiv njega. Također da odustane od programa razvoja nuklearnog i drugog konvencionalnog oružja. Dakle, on je uradio upravo ono što smo željeli da učine režimi poput njegovog, kada je riječ o terorizmu i proliferaciji oružja. A onda nekoliko godina kasnije, kada se ukazala prva prilika da bude izbačen, mi smo je iskoristili. Zamislite kako režimi poput sjevernokorejskog, iranskog, sirijskog i drugi doživljavaju ovaj presedan. Oni smatraju zašto bismo ikada povukli poteze kao što je sasjecanje našeg sporazuma na oružavanja kada SAD i druge zapadne zemlje ionako neće ispoštovati sporazum. Slično se desilo i sporazumom o iranskom nuklearnom programu iz koga se Donald Trump povukao 2018. Dakle, to nisu presedani koje treba da stvaramo ako želimo da režimi koji nam se ne sviđaju budu odgovorni međunarodni akteri kada je riječ o borbi protiv terorizma i proliferaciji oružja.
About Afghanistan. Mr. Biden decided to...
Kada je reč o Afganistanu, predsjednik Joe Biden je odlučio da povuče američke trupe u avgustu 2021. Da li je Putin pogrešno protumačio haotičan odlazak američkih snaga iz ove zemlje kao znak delimičnog povlačenja zvanično Vašingtona sa globalne scene, te da neće moći ili neće biti zainteresovan da podrži Ukrajinu u slučaju ruske invazije kao što to sada čini?
Predsjednik Biden je uradio ono što je svaki od tri njegova prethodnika trebalo da uradi, a to znači da povuče trupe iz Afganistana. Da ne budem pogrešno shvaćen, međunarodna intervencija na čelu sa SAD-om krajem 2001. bila je opravdana, imajući u vidu teroristički napad na New York i Washington, te da je grupa koja ga je izvela pronašla utočište u Afganistanu. Međutim, učinjena je greška što nije proglašena pobjeda i povučene američke trupe nakon zbacivanja talibanskog režima i istjerivanja na čistac Al-Kaide i njenog lidera Osame bin Ladena iz njihovih sigurnih utočišta. Umjesto toga, američka intervencija je evoluirala u pokušaj izgradnje države i 20 godina okupacije. Sama činjenica da su se afganistanski režim i snage bezbjednosti na čelu sa Ashrafom Ghanijem tako brzo raspali, pokazuje da su tih 20 godina bile promašaj. Povlačenje je bilo haotično i Putin je mogao da izvuče neke od zaključaka koje ste pomenuli. Međutim, postavlja se pitanje, ako SAD za 20 godina nisu uspjele da ostvare cilj u Afganistanu, koliko bi još njene trupe trebalo da ostanu? Pokazalo se da je to trajno promašena misija. To je mnogo važnije pitanje šta SAD mogu i treba da urade da bi odvratila agresiju, nego što je bilo samo povlačenje iz Afganistana.
Kakva je danas međunarodna pozicija SAD-a u vojnom smislu, imajući u vidu uspon Rusije i Kine, kao i kada je reč o moralnom autoritetu? Da li je invazija na Irak narušila njihovu reputaciju i moć? Kakvu pouku iz toga mogu da izvuku ne samo SAD, već i drugi akteri, imajući u vidu sadašnje tenzije koje po nekim mišljenjima mogu dovesti do Trećeg svjetskog rata?
Kada je riječ o geopolitičkoj poziciji SAD-a i uticaju u odnosu na druge sile, evidentan je uspon Kine posljednjih godina. Pojedinačni slučajevi kao što je rat u Iraku svakako nisu pomogli jačanju američke pozicije. Još su važni i širi procesi. Kogod da je predsjednik SAD-a treba da prizna da one nisu jedini hegemon i super sila, već da moraju da nauče da koegzistiraju na konstruktivan način u multipolarnom svijetu koji uključuje moćnu Kinu, uticajnu i prosperitetnu Europu, kao i Rusiju koja uprkos ekonomskom padu i dalje ima nuklearno oružje, naftu. Nismo olakšali sebi funkcionisanje u takvom svijetu zbog grešaka poput invazije na Irak.
Da li će ove lekcije iz rata u Iraku uticati na SAD da po svaku cenu izbjegnu direktan konflikt sa Rusijom oko Ukrajine? Također, u kojoj će mjeri uticati na stav zvanično Vašingtona oko Tajvana gdje rastu tenzije?
Neke pouke su izvučene. Mnogi Amerikanci sada uviđaju da je rat u Iraku bio greška. Nažalost, ovakve lekcije se vremenom često zaboravljaju. Imali smo rat u Vijetnamu, gdje su američke žrtve bile mnogo veće nego u Iraku, zbog čega se razvio vijetnamski sindrom, odnosno nesklonost SAD-a ka uvlačenju u slične vojne poduhvate u budućnosti. Međutim, vremenom se taj vijetnamski sindrom razvodnio, naročito nakon prvog zalivskog rata, odnosno protjerivanja Sadama Huseina iz Kuvajta, što je doživljeno kao briljantni vojni uspjeh. Neka vrsta vijetnamskog sindroma se osjećala i poslije drugog iračkog rata, ali ne tako snažno. Sada se čuju glasovi u SAD-u da treba ući u sukob sa drugim neprijateljima, bilo da je riječ o Rusiji, Kini ili vjerovatnije Iranom.
Učestvovali ste i u ratu u Vijetnamu, pretpostavljam kao mladi vojnik.
Da, služio sam u američkoj vojsci tokom vijetnamskog rata.
Da li je to iskustvo uticalo na vaš stav prema kasnijim ratovima?
Nisam siguran. Učestvovao sam u posljednjoj godini američkog angažmana. 1972. na 1973. Veći dio trupa se već povukao. Ja sam se vratio posljednjim avionom nakon Parijskog mirovnog sporazuma 1973. To je uticalo kasnije na pisanje moje prve knjige o mirovnim pregovorima i okončanju rata. Dakle, vijetnamsko iskustvo je bilo dio toga. Međutim, nisam učestvovao u najgorem dijelu rata. Mnogi koji su bili u uniformi nekoliko godina prije nego što sam ja došao, suočili su se sa užasnom situacijom na bojnom polju i sigurno su u odnosu na mene imali traumatičnije lično iskustvo, koje je utjecalo na njihove kasnije stavove.
Slušala ste posebno izdanje podcasta Između redova u kojem je Dragan Štavljanin razgovarao sa Paulom Pillerom, profesorom na američkom Georgetown univerzitetu i bivšim nacionalnim obavještajnim oficirom za Bliski istok. Sve ostale epizode pronađite na Spotify, Google i Apple podcastima kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.